аудыокнігі кампаніі «Моцарт» для тых, хто ўмее слухаць.
Алексей Шейн. Сем камянёў. Першы дзень. Магчыма, што нічога з гэтага і не адбылося б, калі б у той вечар Ясь не згадзіўся пайсці на рачную выспу пільнаваць суседскіх малых. Паглядзець за дзецьмі больш ніхто не мог. Дарослыя былі нечым занятыя, і ён, хоць і прахадзіў цэлы дзень невясёлы, вырашыў дапамагчы, спадзяючыся хоць такім чынам забыцца пра тое, што ў апошні час не давала яму спакою. Выспа была зусім блізка ад берага. Да яе можна было прайсці па калена ў вадзе, так там неглыбока. Але местачковыя дзеці больш любілі дабірацца па-іншаму, на самаробных плытах. Ім не забаранялі гэтак забаўляцца, пры ўмове, што за імі прыгледзіць Ясь альбо ягоная сяброўка Мірка, якія былі самымі старэйшымі і таму іншымі дзецьмі ўспрымаліся ўжо амаль як дарослыя. Не дазвалялася толькі нікому адплываць за выспу, рака была вялікай, хуткай і вірлівай. Ясь і Мірка былі з аднаго горада. Больш за тое яны хадзілі ў адну школу і адзін клас. Да таго ж яшчэ так сталася, што і ўлетку яны ездзілі на вакацыі сюды, на поўдзень ад горада, у адно мястэчка. Мірка вучылася вельмі добра, вучоба давалася ёй лёгка. Яна была разумнай і прыгожай дзяўчынкай, адзінай дачкой у сваёй сям'і. Невясёлыя Ясевы думкі былі менавіта пра яе. Колькі дзён таму ён, выйшаўшы на вуліцу, не ўбачыў Міркі. На другі дзень яе таксама не было. Тады ён вырашыў падысці да ейнага дома, каб даведацца, ці не здарылася што. Там яго сустрэлі сумныя бацькі дзяўчыны. Маці выглядала так, нібы ўсю ноч плакала, а так яно і было, а бацька быў як хмара. «Ах, Ясю!» — уздыхнула Мірчына маці. «Нашая дачушка захварэла. Яна не зможа сёння выйсці». «А ці можна яе ўбачыць?» Маці прапусціла яго ў дом. Мірка ляжала ў сваім ложку. Яна заўважыла яго і прыпаднялася.
«Ясь,
як ты?»
«Ты бачыш, шкада, што так».
Ясь стаяў і не ведаў, што сказаць. Мірка адвярнулася да сцяны. Ён не быў упэўнены, але яму здалося, што Мірка заплакала. Некалькі наступных дзён Ясь таксама не выходзіў з дому. Ісці на вуліцу, калі там няма Міркі, яму не хацелася. А да яе самой нікога не пускалі. Доктар прыязджаў некалькі разоў, але, як зразумеў Ясь з размоваў дарослых, ёй рабілася ўсё горш і горш. І калі прайшло яшчэ 3 дні, на Мірчыных бацькоў было зусім горка глядзець. Ясь даведаўся, што яе павінны павесці ў горад, у шпіталь, і гэта азначала, што справы сапраўды кепскія. А мінулым вечарам, калі ўжо трэба было класціся спаць, ён незнарок пачуў, як ягоная бабуля кажа дзядулю.
«Зусім блага з Міркай. Сёння зноў быў доктар і сказаў, што паслязаўтра яе забіраюць, але ў яе нейкая рэдкая хвароба, лекаў ад якой няма».
Па голасе Ясь зразумеў, што тут у бабулі навярнуліся на вачах слёзы.
«Лекар сказаў, што ёй ужо нічым не дапаможаш».
Калі Ясь пачуў гэтыя словы, быццам востры халодны нож працяў ягонае сэрца. Ноччу ён спаў трывожна, шмат разоў прачынаўся і ўзгадваў пра Мірку. Таму ў гэты вечар, калі суседскія малыя сабраліся на выспу, і іхнія бацькі папрасілі Яся прыгледзець за дзецьмі, ён пагадзіўся, у надзеі, што зможа пачаць думаць хоць пра штосьці іншае. Дзяцей было пяцёра: два хлопчыкі, Стасік і Міколка, ды тры дзяўчынкі: Анэля, Алеся, а таксама Франчэся, самая малодшая меншая сястра Анэлі.
«Скажыце, а можна я вазьму з сабой мясык?» – запыталася Франчэся.
«Канешне, можна, куды ж ты без яго?» – адказаў Ясь.
«Скажыце, а што мы там будзем вабіць?»
«Нам трэба адрамантаваць буданы», – сказаў Міколка.
«І зрабіць новыя вуды», – дадаў Стасік.
«І запекчы кілбаскі і хлеб», – сказала Анэля, якая ўвогуле любіла паесці.
Дзеці перабраліся на свой плыт, адвязалі яго ад калоў, закапаных глыбока ў бераг, і хутка даплылі да выспы. Іх выспа, а яны лічылі яе сваёй, была невялікая. Па берагах расло кустоўе, а ў цэнтры некалькі хвояў. Анэля разаслала посцілку, хлопцы назбіралі галінак, і Ясь, як самы старэйшы з іхняй кампаніі, расклаў вогнішча. Голле хутка разгарэлася, пачало лёгка патрэскваць, зашыпеў сасновы смаляк, і вечар напоўніўся такім апетытным пахам дымку, што дзеці хутенька ўзялі доўгія галінкі, ачысцілі іх ад кары, начапілі кілбаскі і паднеслі да полымя. Праз некалькі імгненняў кілбаскі смачна заскверчэлі, палопаліся, і кропелькі тлушчу сталі капаць у агонь.
«Кілбаскі па-выспаўску!» – засмяялася Анэля. «Гэта мая любімая страва!»
Дзеці падсілкаваліся і заняліся сваімі справамі. Стасік і Міколка папрасілі Яся, каб той паказаў ім, як фехтаваць на палках, але ў яго зусім не было настрою, і таму яны пабеглі рамантаваць буданы. Дзяўчынкі размаўлялі, збіраючы нейкія патрэбныя ім кветкі. Ясь сядзеў невясёлы і задумлівы. Дзень паціху заканчваўся. Сонца хілілася да гарызонту, і над вадою вакол выспы пачаў з'яўляцца туман. Цішыню вечара парушыў чыйсьці плач.
«Дзе Франчэся?» – Ясь устрывожана зірнуў па баках.
«Яна гулялася са сваім мячыкам, я бачыў яе там», – паказаў у бок ракі Міколка.
Ясь стрымгалоў рынуўся туды і, выбегшы на бераг, адразу заўважыў малую.
«Мясык! Мясык!» –
плакала Франчэся, ціручы сваімі маленькімі кулачкамі вочы. Ярка-чырвоны Франчэсін мячык, з якім яна не расставалася цэлае лета, уздымаўся і апускаўся на хвалях. На малую было шкада глядзець, так яна распераживалася. Было зразумела, што проста так мячык ужо не дастаць. Ён усё далей адплываў ад выспы. Не вагаючыся, Ясь ускочыў на плыт і скіраваўся да прапажы. Некалькі разоў адштурхнуўшыся жэрдкай, ён амаль дасягнуў мэты, але ў апошні момант мячык патрапіў на хутчэйшую плынь, і як быццам бы чыясьці нябачная рука піхнула яго наперад. Аднак Ясь не адставаў, ён канцом жэрдкі падцягнуў мячык і схапіў яго. Дзеці, што стаялі на беразе і назіралі за ўсім, радасна закрычалі, але Франчэся не сунімалася, бо любімая цацка ўсё яшчэ была не ў яе. Каб не губляць часу, Ясь з усёй моцы кінуў мячык да выспы. Чырвоны шар праляцеў дугой і плюхнуўся ў ваду ля самага берага. Светлавалосы Стасік лёгка дастаў яго і аддаў дзяўчынцы. Ясь узяў у рукі жэрдку і скіраваў плыт назад, адштурхоўваючыся ад дна. Заплаканая Франчэся ўжо ўсміхалася. Міколка павярнуўся, каб ісці да вогнішча, Анэля штосьці гаварыла Алесі. І ў гэты момант жэрдка зламалася. Тое, што ад яе засталося, сыходзіла ў глыб, у страшнае бяздонне. Яся стала адносіць ад выспы. Ён паспрабаваў падгрэбсці рукамі, але марна, плыт закружыла і ў імгненне вынесла на быстрыню. Трэба было тэрмінова нешта рабіць. Ясь скочыў у ваду, спрабуючы вярнуцца да выспы наўплаў, але на гэтым месцы рака была ўжо настолькі шпаркая, што ён хутка зразумеў, ягоных сілаў проста не хапае.
Ён пачаў шукаць вачыма плыт і з жахам убачыў, што той аднесла зусім далёка. Ясь развярнуўся і з астатніх сілаў паплыў назад. Адзенне моцна перашкаджала, чаравікі, напоўненыя вадой, паздрадніцку цягнулі ўніз, і Ясь падумаў, што ён патоне. Ягоная рука кранулася плыта, калі ён ужо амаль страціў дыханне, наглытаўшыся вады. Надзея на збаўленне перамагла страх і дадала моцы. Ён схапіўся за дошкі адной рукой, затым другой, падцягнуўся і ўспоўз на плыт. Нейкі час ён ляжаў тварам уніз, кашляючы і спрабуючы аддыхацца, потым сеў, абхапіўшы ногі рукамі. Я здрыжаў ці то ад холаду, ці то ад перажыванняў. Ён бачыў, што выспа безнадзейна аддаляецца, а дзеці ўсё яшчэ стаялі на беразе, махалі рукамі і крычалі яму. Але што менавіта яны крычаць, разабраць было ўжо немагчыма. Яся несла рэчка, несла хутка, і неўзабаве ён убачыў, што не пазнае наваколля. Так далёка ад дома бабулі ён яшчэ ніколі не бываў. Ён разумеў, што дабрацца да берага яму ўжо ніяк не ўдасца. Плыт быў на самай сярэдзіне шырокай ракі, а плаваў Ясь слаба. Сонца знікла за небасхілам, зрабілася прахалодна, і вада ў рэчцы пацямнела. Набліжалася ноч. Туман, які з'явіўся спачатку як лёгкае мроева, рабіўся ўсё больш густым. І ўрэшце стаў такім шчыльным, што Ясю здавалася, быццам ён плыве праз белую вату. Тое, што навокал рака, можна было здагадацца толькі праз лёгкае пагойдванне дошак пад ім ды плёскат вады. Ясь вырашыў, хай будзе, што будзе. Кіраваць плытом ён усё роўна не мог. Моцна хацелася спаць, вочы самі заплюшчваліся, і некалькі разоў на пару секундаў ён як быццам бы правальваўся ў сон. Але вечаровы холад і вільгаць не давалі заснуць, і Ясь, страсянуўшы галавою, імкнуўся думаць пра свой дом, пра блізкіх і пра Мірку. Так прачынаючыся ды зноў засынаючы, Ясь плыў і плыў. Адзенне яго паступова высахла, але туман усё не сканчаўся, проста рабіўся то святлейшым, то цямнейшым. Праз шэрую смугу нічога не было відаць. Толькі раз-пораз у глыбіні туману з'яўляліся, ці гэта Ясю толькі мроілася, дзіўныя цені. Незразумелая дрымота не адпускала яго. Ён знясілеў і ў перапынках паміж забыццём з цяжкасцю стараўся зразумець, што з ім адбываецца. Ён не ведаў, як доўга плыве. То яму здавалася, што знаходзіцца тут пару гадзінаў, то ён быў перакананы, што мінула некалькі сутак.